Argiako lagunek ikerketa kazetaritza erreportai interesgarri bat argitaratu berri dute Argian, aste honetako paperezko alean etorri dena, eta Gasteizko, eta batez ere Aldezarreko turistifikazio prozesuari edo apartamentu turistikoen igoerari ere erreparatzen diona. Izenburu esanguratsua jarri diote, esku batekin etxe bizitzak erosi, bestearekin araudia moldatu. Honetaz gehiago jakin nahi izan dugu eta horretarako gonbidatu dugu Zigor Oleaga kazetaria, hementxe daukagu estudion. Egunon, Zigor.
Egunon, bai.
Egunon, azalduko diguzu, orokorrean gauza asko daudelako, informazio asko eta datu asko daude erreportaian, patxada zartu beharreko seguraski eta jendeak ere lasai irakurtzeko, baina azalduko diguzu pixkatxo bat zein den artikuluaren mamia.
Saiatuko gara zen bezala informazio asko dagoelako eta zailtasun handienetako bat izan da dena nola ordenatu eta egin liseritzeko modukoa. Eta hasi aurretik behar bada hartze bat esan duzu Argian argitaratu dugula eta egia da, baina da kolaborazio bat elkarrekin bai ikertua eta bai idatzia kutsiko txoko txikitzutik blogeko lagunekin eta azkenean, pues bueno, ausagintzan dabilen pertsonekin batera, eta are gehiago, osea, beraiek egin ziguten proposamena, beraiek hasitako ikerketa batean, pues laguntzeko, elkarrekin egiteko eta elkarrekin argitaratzeko, osea, zentzu horretan.
Merezitako aitortza.
Aitortza hori da. Eta, bai, zein da kontua, guretzako erreportaje hau da gardentasun ariketa bat, ez? Aldezaharreko etxe bizitzen erabilera turistikoa, bueno, eztabaida ugari sartu ditu auzoan, gainera Euskal Herri mailan eta mundu mailan ere Aldezaharren eta hirien turistifikazioak, bueno, eztabaida asko sortzen du eta Gasteizko kasuan, bueno, gure ustez badago aurpegi publiko bat turistifikazio hori bultzatzen ari dena eta hori da Arabartur elkartea eta bere presidenta Pilar Pero Sanz izan daitezkenak, baina bada beintzat beste aktore garrantzitsu bat eta hori ez da publikoki agertu. Dena Gustavo Antepara Benito, eta uste dugu hori argitara ateratzea relevantea dela Gustavo Antepara Benito, batetik ez delako Arabaturrek dioen bezala, beraien kideetaz, pisu bat edo bi dituen pertsona bat, baizik eta pisu gehiago dituena, gutxien ezazpi Aldezaharrean bakarrik, berak edo beren presak, eta bestetik da PP-ko kide esenguratsu bat, eta PP-ko kide izateagatik besteak beste, bere garaian zinegotzia izan zen Javier Marotoren ordez udaletxean, eta gaur egun eta 2015-tik da 21 Zabalgunearen administrazio kontseiluko kidea. Eta 21 Zabalgunea da Gasteizko hirigintza arloko erabakiak hartzeko gune nagusia. Horregatik da, bueno, guretzako gardentasun ariketa bat.
Bai, ez azkenen, izkutatzen da biltzena eta berez interes kontrajarri asko egon daitezkenak ere hor ikusten dugu, bai turistifikazioaren arauak jarri, esaten zenutena alde batetik etxe bizitzak erosten, eta beste aldetik arauak egiten dabilelako, baina hemen sartzeko eta pixkatxo bat ondo ulertzeko, lehenengo ere, zagit fatxada esan, edo gutxienez, berez nola funtzionatzen duen azalduko diguzu, Arabaturren presak eta lehena baipatu duzun Pilar Pero Sanz dira hoiek, Arabako etxe bizitzen turistifikazioaren aurpegi publikoa demagun.
Hori da. Igual testu inguratzeko, eztabaida hau, porque igual Gasteizko Aldezaharrean bereziki auzogintzan dabilen jendea, pues presentea izango du, baina igual Euskal Herriko eta Arabako estetoki batzuetan ez. 2020ko otsailera arte arautu gabe zegoen etxe bizitzen erabilera turistikoa, Gasteizen eta Aldezaharrean kasu honetan, eta orduan erabakitzen du udalak baimentzea etxe bizitzen erabilera turistikoa bakarrik lehen solairuko pisuentzako. Horri Arabartur elkarteak orain ikusiko duguna zer den alegazio bat aurkeztu zion, eskatuz edozein etxe bizitza bideratu alizatea Aldezaharrean turismora, edo hori onartu ezean, behintzat atari edo eraikin osoak bideratu alizatea, jabe guztiak edo eraikin osoaren jabea hori nahi izan ez gero. Eta udaletxeak 2020ko ustailean, osea iazko ustailean, onartu zuen bigarren aukera hori, hau da, alegazio hori partzialki, eraikin osoak egitea. Eta horren aurrean, auzoan, bueno, nahiko erantzun sortu zen auzogintzako eragileak eta auzokideen artean, 136 alegazio aurkeztu zituzten, eta gaur egun egoera da udalak alegazio horiei erantzuna eman bardiela. Orduan gaude ere momentu klabe batetan, oraindik erantzun hori falta delako, eta horrek baldintzatuko duelako, pues etxe bizitzen erabilera turistikoa.
Baina oraingoz, behin-behinean erabili daitezke portal osoak.
Erabili daitezke lehen solairutakoek.
Bale, bestea oraindik ez dago
hartu. Bai, bestea ez dago indarrean, hori da.
Ados.
Eta kontestu horretan, esan dugu, ez, alegazioa Arabaturrek aurkezten du, ez? Arabatur da elkarte bat lobby lana egiten duena, lobby lanarik enduta inungo kargoa da presioa egiten duena bere interesen aldekoa. Goratzen naiz elkorreoko elkarrizketa batean, elkorreak esaten zuena, bueno, lobby lana egiten du, ez? Eta egin du besteak beste alegazio hori aurkeztu, edabideetan turistifikazioaren aldeko mezuak bota, eta badakigu ere, bueno, Gasteizko udaleko talde politikoekin adibidez, bilerak egin dituela edo eskatu dituela, ez? Eta bere burua aurkezten du, estatutuaren arabera, Arabako turismo estatuen partikularren jabetzikin eta kudeatzaileen elkarte bezala. Guk erreportajean, ekartzen dugu elkorre hori eman zion elkarrizketa bat, Pilar Perosanz bere presidentak, eta hor, kasetaria galdetzen zion, haber, zein nortzu diren Arabaturrekoak edo zer den Arabatur, eta esaten zuen batetik, 30 bazkide gara, Gasteizko enpresari txikiak, autonomoak, pisu batekin edo birekin. Elkarte barruan ez dago enpresa handirik, eskaterik, ez inbertsio funtsik. Eta, bueno, gudioguna da, hori oinarri hartuta, hori da beraien diskurtsoa, eta hori ez dela horrela, ez?
Eta hor sartzen da, lehenago aipatu duzun, Gustavo Antepara famatu hau, azalduko digu zuzein den perfila.
Gustavo Antepara da, enpresari bezala bere burua izendatzen du eta ekintzaile bezala aspaldidanik, baina relevantea dena kasu honetan da, ez? Pilar Perosanzek esaten du elkarteko kide guztiak pisu bat edo dituztenak eta bueno, gudakiguna da Gustavo Antepara da Luxury Rental Apartments enpresako jabea. Eta enpresa horrek alde zaharrean bakarrik, bentsat zazpi etxe bizitza ditu, berak edo Anteparak jabetza propioan, alde zaharrean, turismora bideratuta. Eta bestetik izan zen, esan bezala, PP-ko zinegotzia 2019 artean, gero zen urrengo legin gintzaldian zen hautatua irten, eta 2015 Gasteizko hirigintza politika gidatzen duen zabalgunea, 21 zabalgune sozietate publikoko administrazio kontseiluko kidea da. Eta kontua da, joaten garen erreportajean, joaten gara urratzez urratz, bizkatzo bat, esan ez, bueno, Arabatur, Luxury, Perosanz eta Antepararen artean lotura zuzenak daude.
Eta horre interes kontrajarriak egon daitezke, ez? Azkenean, erabakitzerari baldin bazara hiri gintzarako edo hiriarentzako zer den oberena, eta interes pribatuak aldi maietuz horretxe bizitzen kontuan.
Claro, guk ez dugu esaten zer dagoenik, legez kanpokorik edo baina bai esaten dugu. Batetik, esan dutena, publikoki nola aurkeztu duten burua, kasu honetan Arabaturrek edo aurpegi publikoa turistifikazioa sustatzen ari diren hoiena. Ez da hori, benetazko aurpegia, orduan. Eta gero, ez dira jabe txikiak, dakigun bakarra, ez dakigu, 30 bazkide dituela Arabaturrek, esan zuen Pilar Perosanzekor, ez dakigu gehiaren guk ez dugulako zerrenda publikorik ikusi, beraien web horrian edo horrela, esan behar da, Pilar Perosanzekin kontaktuan jarri ginela, egin genizkiola galdera hau, eta, bueno, erreportajean egiten ditugun bai estapen inguruko galdera batzuk ere, pues, bere harremana Anteparrekin edo Luxury enpresarekin edo Arabaturrena, eta ez dituela erantzun. Baina, bat da, hori ez dela jabe txiki bat, Antepar eta Luxury kasionetan, baizik eta, bueno, jabi, ez dakit, handi, ertain, edo, baina, bueno, bentsat zazpi pisu dituela, dakigula, eta gero bestetik, hor, pues, nahazten dela, egota bat zabalgunean dela hiri gintzari loturiko erabaki nagusiak hartzen diren tokia, ukez dugu esaten ere hor, legez kanpoko ezer dagoenik, baina guretzako, bueno, pues, eri gardentasun ariketa bezala, guretzako informazio relevantea da. Besteak beste esaterako, azkenengo urtetan, zahar berritze politikak, alde zaharrekoak, erabakitzen direlako, 21 zabalgunean. Eta adibidez, auzotik, auzoko eragileetatik egon den kritika historiko bat da, zahar berritze politika horiek, adibidez, kritika historiko bat da, dirua, etxe bizitzak zahar berritzeko dirua, bakarrik ematen zaizkiela, zahar berritze hori ordaintzeko dirua duen jendeari, eta ez dirua ez duen jendeari, eta horrek zer dakar, pues, diru gutxien daukatenak azkenan ezin dituztela beraien etxe bizitzak nolabait esan bizigarri bihurtu eta alde egiten dutela edo saldu egiten dutela eta dirua duten askok erosi egiten dituztela. Eta horrik ahalbidetzen du, besteak beste, erostea jende batek pisu gehiago, eta turismoa bideratzea, ez? Orduan, bueno, hor interes kontrajarri batzu daudela, bueno, kontrajarriak edo interes gurutzatu batzuk eta hoiek, pues bueno, pues gardentasun ariketa bat, beintza guztio jakin dezagun eztabaida egiten denean, pues se posizio dauden eta posizio bakoitzak ze interes dituen.
Hor interesgarria da ere, bueno, aldezarreko gentrifikazio prozesuaz aparte edo hainbesteko salaketak eduki izan ditugu hemen ere irratian aldezarreko auzogintzan dabiltzan kideak ere turistifikazio prozesua usalatuz, baina interesgarria da ere ikustea Gustavo Anteparraren bilakaera nolakoa den enpresa aldetik ere, ez delako geldirik egon edo gero ez da gehiago lortu duelako hemen ere Enea enpresatik Luxury enpresa honetara nola iritsi den eta kontatuko diguzu.
Bai, claro, gaur egun Anteparraren enpresa da Luxury, baina urrunetik dator, 2007an sortu zen Grupo Editorial y Comunicaciones Enea sortutako enpresa bat, lehenago zela Grupo Enea Editorial, eta ikusteko, azteko ikusten lotura batzuk, adibidez, Grupo Enea Editorial horretan, 2003an ja zuzendari komertziala zen Pilar Pero Sanz, ez? Gero emango ditugu datu gehiago lotzen dituztenak. Ba, bueno, 2007an sortzen da enpresa hori, eta printzipioz publizitate eta edizioari loturiko enpresa bada, baina ikusten dugu, 2017ko otsaila eta urria bitartean, eman zituela lau etxebizitzari alta Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza turistikoen erregistroan. Horietarako bi alde zaharrean, ez? Arkupeko pasealekuan eta Estogile kalean. Eta alta eman eta hilabete batera edo bira, beste lotura bat, Arkupeko etxebizitza pasatzen da izaten, ja erregistratzen dute Pilar Pero Sanzen jabetza bezala, ez? Edo beste urrats bat ematen dutena 2018ko maiatzean eta 19 artean enpresak, jezek eta Anteparrak, osea batzutan bere izenean, beste batzuk enpresan izenean, aldezarrean bost etxe bizitza eta hiru trasteleku erosten ditu. Eta besteak beste, Pinto kalean atari oso baten jabe egiten da, eta Kutsi kalean hiru pisuko biren jabea, baina ez dakigu hirugarren azken faltako litzateken azken pisu horren jabea ere baden, seguk erregistroetan ez dugu aurkitu jabea berea denik, baina bai ikusi dugu webgune batetan, Frantziako JITES webgune batean alokairura bideratutakoa, atari horretan hiru etxe bizitza dituena, hirurak eskintzen direla alokairuan, beraz ulertzen dugu nolabait kontrolpean behintzat baduela.
Pertsona berak eskaintzen dituelako hirurak.
Hori da. Luxury enpresak, ze gero hori GC bihurtu zen Luxury 2020an, orduan gaur egun enpresaren izena Luxury da, eskaintzen ditu hiru etxe bizitzak. Eta prozesu horren barnean, erdian, da Arabatur, esan dudanean, batetik etxe bizitza batzuk altak eman registroan, eta beste batzuk erosi, ere turismora bideratzeko, eta tarte horretan, erdigun horretan, sortzen da Arabatur elkartea, eta udaletxeak esaten duenean lehenengo solairuetan bakarrik etxe bizitza turistikoak egitearena, orduan aurkezten du alegazioa. Eta esaten duena da, alegazio horrek Anteparraren eta Luxuriren interesekin bat egiten du erabat, bai bere lehenengo eskariak, hau da, edozein etxe bizitza bideratu alizatea turismora, baina baita espreski biga, esaten duenean, bueno, hau ez bada onartzen behintzat, atari edo eraikin osoak bideratu alizatea. Eta ikusten dugu jabetzen artean, pues ziurtasun osoz, Pinto kalean atari oso bat bere jabetzakoa dela, eta Kutsilleria kalean, pues lehen esan dakoa, ematen du behintzat hori ere, ez da.
Ez, bi gutxien ez bai, hirugarna ere eskaintzen du Luxury enpresak, ulertu dezakegu jabetza nolako dena delakoa izan da ere, badagoela, ez? Elena aipatzen genuen irizpide horren barruan, bloke osoko edo portal osoko jabeak ados baldin badaude, portal osoa nahiko luketela bideratu horretara. Guzti honetan, ere galdetu nahi nizun zigor, nolakoa izan den ikerketa prozesua? Aipatzen duzuelako zuek ere informazio urria eta oso desitxuratu aurkitu duzuela ere, imaginatzen dut tantaka ibiliko zeinatela puzle guztia osatzen saiatzen, nolakoa izan da prozesu hori?
Bai, ba, karo, guk esaten dugu informazio eta urria eta desitxuratua, publikoki egin dena eta Arabaturrek eman duena, eman duen gutxia, pues gure ustez ez dela bentsat realitate osoa. Eta gero guzti hau ikertzea berriz ere aitortza Kutsiko txoko txikitzutik inguruan lan egiten ibili den jendea auzogintzari lotua pues ibili direlako batez ere beraiek, guk ere argiatik egin ditugu zenbait gauza, baina jabetza registroetara joan, komertzio registroetara joan, webgunetan ikertu, dokumentazio ofizialean bai elkarteen registroetan, Eusko Jaurlaritzaren etxe bizitza turistikoen erregistroetan dokumentu guztia publikoak, baina legin bat eskatzen duena, bueno, eta kasu bat batzuetan inkluso diru ere, bueno, pues lan mardula da, eta gero hori ordenatzea guztia, eta ziurtatzea, pues, bueno, gurutzatzea datuak ziurtatzeko, bueno, pues ariketa... Bueno, guretzako ez gaude oso ohituta, zoritzarrez horrelako lana denbora asko eskatzen duelako, eta hori da arazoetako bat, baina bueno, ere ikasteko bueno, interesgarria ez, eta gero dena asko kontrastatu nahi izatea, eta karo, betikoa gertatzen dena, publikatzen denaren atzean, publikatzen duzu zati bat, eta gero elementu gehiago daude, ez dituzunak ateratzen, edo bueno, gauza ulergarria egiteko, edo zaudelako erabat seguro, edo, uh-huh. Baina, bueno, badaude elementu gehiago, azkenan indartzen dutena tesi nagusiena, ez? Bueno, pues hemen interes batzu daude, publikoki aitortu ez direnak, eta horiek mai gainean egotea guretzako garrantzitsua da.
Uh-huh. Informazio gehiago agian utzeko zenuten kanpoa, baina hemen argitaratutako guztia dauka zuen bermea, ez? Azkenan kontrastatu duzuela guztia.
Hori da. Uh-huh. Bai. Eta gero, ez dakit, claro, esan dugu, bueno, adibideren bat eman dut, ez? Baina Arabatur eta bere presidenta Pilar Pero Sanz eta Antepara eta bere enpresa Luxuriren arteko loturas, ez? Ba, 2000, baina hori nabarmendu nahiko nuke, ez? 2003an, ez dut, enpresa bereko langilea zen Pero Sanz, baina hori 2003an, ez? Esaten dugu guk harremana urrututi datorrela, baina gero beste adibide batzuk ematearren, lehen esan bezala, jefe enpresak, gero Luxuri izango zenak, altan ematen duen etxe bizitza bat, hilabete bat beranduago Pilar Pero Sanzen jabetzakoa bihurtzen da, 2017ko ekainean, baina gero adibidez aurkitu dugu paper bat, non 2017ko urrian, etxe bizitza turistikoen erregistroan, alta ematen du Luxuri enpresak pisu bat, eta ematen duen kontaktua, korreo posta elektronikoa da Enea enpresarena, eta telefonoa aldiz da Pilar Pero Sanzena. Uh-huh. Orduan, edo kudeatzen ari da, baina referentzia telefonoan da Pilar Pero Sanz, Arabaturreko presidenta, eta posta elektronikoa da Antepararen enpresarena. Uh-huh. Eta bat, igual, deigarriena izan daitekena, Arabature elkarteak alegazioa aurkeztu zuenean saiatzeko araudia bueno, etxe bizitzen erabilera turistikoa bueno, ahalbidetzen, uh-huh. Eman zuen elbidea, erregistratu zuenean bere alegazioa, da Luxuriren enpresaren elbidea.
Hori Arabaturrek bere izenean...
Arabaturrek bere izenean, sartu zuenean, eman zuen elbidea da, orduan jefe zen, oraindikan esen Luxuri, aldizkarian hor argazkia dago enpresa horrena, ematen du enpresa horren elbidea. Gero aldatu du elbidea bere web horrian, aha, baina orduan erregistratu zuena, eta guretzako, bueno, hartzen duzu bat, bi, hiru, lau konsidentzia, zaten dugu, bueno, hemen badago lotura bat, gure ustez.
Baiz, lotura dagoela argi gelditzen da gutxienez, eta hori ere arraro, ez, Arabaturrek bere izenen aurkezten duenean zeuzer, Luxurirena ematea, Luxuri imaginatzen dugu izango dela, naiz eta publikoak ez diren, Arabaturrek bere bazkidetzat hartzen dituenetako bat.
Claro, ez dugunez ikusi zerrendarik, eta galdetu diogu Pilar Pensantzi, ia zerrenda hori publikoa den omaiten, edo eman diesa ematea alduen, ez digu erantzun, ulertzen dugu baietz, ez dugu horrela esaten, ez da, pues, ezin dugulako, baina lotura batzu daudela, bazkide izan edo ez, pues, guretzako argi dago.
Ateran egin nuen pixkatxo bat, bueno, argi gelditzen zaigu ba, Gustavo Antepara eta Pilar Pero Sanz, zen edo Arabaturren arteko lotura, baina honen ondorioen inguruan nahi nizun galdetu, aldezarrera ekarrizkasu honetan eta aldezarraren turistifikazio prozesuaren inguruan. Badira urteak ere prozesu hori, bai gentrifikazioa, turistifikazioa, bizilagun txiroenak kanpora atera behar direla eta salatzen dabiltzela auzogintzako hainbat eragilek, baina gaur egun nola dago egoera, nola deskribatuko zenuke turistifikazioaren egoera Gasteizen edo zehatzago aldezarrean?
Mm-hmm. Ni hor gehiago jasoko ditut auzoko eragileek egiten dituzten, bueno, zabaldu dituzten ikuspuntuak edo eman dituzten jarrerak, ez? Auzotik bai auzo elkartea, bai auzoan bizi bezalako elkarteak, elkarte ezberdinen saretze bat dena, bere garaian kritikatu zuten, esan ez turistifikazioa batetik ekartzen duela, eta gainera ez da, zeaten zuten guk uste dugun zeo zer, baizik eta inguruko hirietako aldezaharretan ikusi duguna, ez? Pentsatu Donostin egiten dituzten kritikak eta prozesua, imaginatu Donostin, asko aurreratuagoa eta garatuagoa da, zaten dute, berdina gertatzen da, besteak beste zer gertatzen da turistifikazioarekin, hori albidetzen denean turismora bideratzea, alokairura bideratzen diren etxe bizitzetako asko, jabek, batzutan presioagatik, hori ikusi dugu inbertsio funtsak eta Barcelonako adibideak edo Parisekoak edo oso ezagunak dira, presioagatik saldu egiten dute, beste batzuk, ekonomikoki gehiago emango dielako. Pertsonei pisu horrek, orduan alokairura bideratzen ziren pisuak turismora bideratzen dira. Eta horrek zer suposatzen du, batetik, populazio mota bat, etxe bizitza bat erosi ezin duena, alokairutik bizi dena, orduan, normalean prekarioago dagoena, auzotik alde egin behar duela, edo, bueno, aukera gutxiago daukela auza bizitzeko, alokairua bera, naiz urritzearekin batera, presioa igo egiten dela, eta gero horrek esaten dutena, zer da, karo, horre guztiak kaltetzen ditu auzo baten sare komunitarioak. Ez, azkenean, daukasulako populazio mota bat, ez dagoen auzoan integratuta edo sustraituta, ez, etortzen dena, pues, eta hor, autokritika hori guztiok turismoa eta beste batzuek egiten duten gauza, ez, pues, gujaten garenean ere beste toki batetara, eta egun batzu pasatzen ditugunean bueltatzen gara, espazio horrekin daukasun lotura, eta, bueno, pues, beste bat da, eta hori masifikatzen baldin bada, bueno, pues sortzen du beste auzo mota bat, ez? Eta honekin esan, guk zentraten dugu ikerketa Luxurin, Arabaturren eta agentoietan, baina hau ez dela bakarrik beraien zazpi pisuak, gaur egun guk ezagutzen ditugunak, ez dute hori sortuko. Baina hau prozesu orokorrago bat da. Eta urrunago joan gabe, orain dela bi aste, Elkorreok lerroburu nagusia larun bat batean, izan zen nola Alaba Balasko jauregian, hamarkadetan abandonatutako jauregi batean, talde aleman batek 33 apartamentu turistiko aurreikusten dituen, ez? Bueno, pues hori da. Da prozesu bat, ez.
Hor ere, argi ikusten da, justu azkeneko adibide honetan ere, auzo bizitza, bere garaian ere talkak nola okupatu zuen talka kolektiboak Alaba Belasko eraikin, eta orain ere, bari, talde aleman batek, edo dirudun batzuk ere etxe bizitza turistikoak.
Bai, eta hor ez da bai daba dago, jendarte ereduaz, auzo ereduaz, erabakiak non hartu behar diren, guk esaten duguna da, ikusita nola egiten ari den hemen turistifikazioa legin hori, eztabaida hori beti baldin bada garrantzitsua, gaur egun ezinbestekoa da alde zaharrean, eta eztabaida hori egiteko, behintzat, jakin dezagun bakoitzak, bere posizioa defendatzen dituen aktore bakoitzak, ze interes dituen, eta nondik hitz egiten dituen, eta ze posiziotan dagoen, ez?
Eta agian pixkatxo bat nondik hitz egiten duten, eta zertan oinarritzen diren ere, komentatzeko badago beste albiste bat hemen paperezkoan aterazena, baina oker espaldimanago gaur goizean atera duzuena interneten ere, eta horre ere, horrek agian erakusten du nola funtzionatu hori duten ere. Elementuak, bintzat nola funtzionatu duten behin, aipatutako ba, Gasteizko hirigintzako atalak ere, nola kontrastatzen dituen gauzak turistifikazioaren inguruan erabakiak hartzeko.
Hori da, esaten dugu, gaur egin dugu bigarren botea, digamos, webgunean informazioa, eta hori esaten dugu, eskaro turistifikazioa legin honek, ertzasko ditu, ez, gu zentratu gara bat ez ere, pues, Arabatur, Luxuriante para horretan, baina beste adibide bat guretzako funtziona moldeena da, kasu honetan, udalari eta Alfredo Piris teknikariari dagokiona, ez? Hogeta bat zubelgunearen baiezkoa, ez, prozesu, bueno, Arabaturrek alegazioa aurkezten duenean, hirigintza kudeaketako zuzendaritzak udalekoak, ez, organo bat, hirigintzari loturikoa egiten du txosten bat, iritzia emanez, ez, eta gero tokiko gobernua horretan oinarritzen da, esateko, vale, onartzen dugu Arabaturren alegazioa partzialki. Txosten hori, udaletxearenak esaten duena da, Arabaturren alegazioa partzialki onartzeko alde gaude, besteak beste, zabalgune 21ekin hitz egin dugulako, eta esaten duelako funtsatu, bueno, Arabaturren argudioak funtsatuak daudela, eta merezi duela. Eta, zer gertatu da, pues ikerketa prozesu horretan, saiatu ginela, zabalgune 21en pues iritzi hori eskuratzen, txosten hori, ematen zuen, esaten du kontrastatu egin da, ematen da aditzera txosten badagoela, eta hasi ginen irakurtzen aktak eta kontseilu administrazioarenak eta juntarenak, ikusteko nola hartu den eta nola argudiatu den aldekotasun hori. Besteak beste, administrazio kontseiluan Gustavo Antepara dagoenez, pues ikusteko ere boska eman zuen edo ez, eta ia hor interes inkompatibilitate bat egongo zen. Eta kontua da, ez dugula ezer aurkitzen. Ez? Eta jaten dugu, claro, orduan, non hartu da, hoiek dira erabaki organoak, 21 zabalgunearenak, non hartu da hau. Eta erantzuna aurkitu dugu, EH Bilduk Arabaturren era bueno, udalaren erabakiaren aurka aurkeztu zuen alegazioan esaten duela eskatu dugu txosten hori eta esan zaigu txosten hori ez dela existitzen, ez? Itzez itz esango dut, 21 zabalgunearen txosten hori ez dago espedientean. Abuztuaren 6an, San Martingo bulegoetan egin genuen espediente ikustaldian egiaztatu izan dugunez. Galdetzen du EH Bildu txostenagatik, eta erantzuten diote kontraste informal bat izan zela. Eta kakotzak jakinarazi zitzaigun ahozko kontsulta bat egin zitzaiola 21 zabalguneari. Eta guk hitz egin dugu EH Bilduko jendarekin, eta bai estatu digute, beraik pirisi, Alfredo Piris dela pisu, bueno, garrantzi handiko teknikari bat, historikoa, besteak beste, hamarkadetan, 21 zabalgureko gerentea izan dena, esaten diotela eta hau, eta aitortzen diela, ez izan zen, telefono bidez hitz egin duen norbaiti, pues, eta iritzi kontraste bat. Eta hori gero bukatzen du izaten, nolabait iritzi kualifikatu bat, emateko Arabaturren alegazioari baiezkoa, ez? Eta da, bueno, pues beste elementu guretzako relevante bat, nabarmentzekoa ikusteko nolari den bultzatzen prozesu hori.
Bai, ez? Zer den ez da elkarrizketa informal batean esandakoa eta zer den ere udalak bere erabakiak oinarritzen dituen txosten bat edo euskarri handiago bat. Hemen, galdetu nahi zuen, bai justu esaten zenuen azken honetan, eta ere, 21 zabalgunearen funtzionamenduaren barruan, Gustavo Antepara Benitoren kasuan, ez? Ba, bera, zinegotzi izan dakoa Pepen, gero Pepek jarrita ere Sanche 21 edo zabalgunean parte hartzen ari da, eta hor, nola dagoen ea ikertu duzuen ere interes talkaren kontu hori, interes kontrajarriak, guztiz legala da horrelako pertsona bat egotea bere interesekin, interes horiek aitortu behar ditu edo horiek aitortu eta jokatu beharko luke edo egin dezake nahi duena ez da aitortan sartu zareten gehiegi.
Gu ez gara sartu arlo legal zorrotzean, batetik sentitzen dugulako ez dela gure lana, hori norbaitek horti jo nahi badu, pues, badauka aukerak ikertzea, batez ere nahi genuelako erdigunean jarri nolabait salaketa esaten genuen, gure artean hitz egiten genuenan, etiko-politikoa, ez? Hemen, behintzat, gardentasuna batetik, ez? De, bueno, pertsona hauek daude atzean, eta interes hauek dituzte, eta gero politikoa, ez? Garo, hauen izenean, eta hauek ematen dituzten argudioen izenean, ez direla, pues bueno, guretzako desitzuratua daudela, edo ez daudela kompletoa nolabait, auzo baten etorkizuna baldintzatu egingo da, ez? Orduan, legala den edo ez, adibidez, gu begiratu dugun bakarra da hori, akta eta juntetan zabalgune hogeita batek eritziek eman zuen horretan. Hori bai iruditzen zitzaigelako hor egon zitekela talka bat, baina hori adibidez ez da gertatu. Orduan, guk hor, ez dugu gehiegi ikertu hori, baina bai esaten dugula, hor, bueno, pues, konfliktiboa ez legalki. Baizik eta nolabait politikoki edo etikoki konfliktiboa badela egotea toki batean non hartzen diren erabaki guzti horiek urtetan zehar eta ahalbidetzen dutena gero, pues hori, pues dirua duenak pisu gehiago erostea eta dirua ez duenak alde egin bar izatea auzotik eta aldi berean, pues hori, enpresa bat izatea eta aldi berean egotea turistifikazioa sustatzen duen elkarte horrekin lotura zuzenean, esango dugu, ez?
Baiz, bueno, ulertzen dut agian etzaretela sartu alderdi legalean hainbeste, baina mesfidantza behintzat bai sortzen du, ez? Agian ikuspegi etiko edo politikoago batetik, printzipioz denei begira edo denen hobe beharrez begira, PP-ko guztiak bezala ibiltzen diren moduan, denen hobe beharrez hartu beharrean erabaki horiek kontran jartzen dirako, edo bere etxe bizitza turistikoen negozio horren kontra egitea ere ez delako oso ideia ona izango beretzako, ez? Azkenean, orokorrean eta bukatzen joateko ere zigor, ilegala ez da izango edo ez da goain argi baden, baina zer pentsatu dobintzat ematen du?
Bai, guretzako, eta batez ere, da, bueno, hori jakin dezagun publikoki bakoitza nondik eragiten duen, ez? Bakoitza bere aldeko guztiok egiten dugu guri interesen alde, nola bait, ez? Izan daitezke ekonomikoak, politikoak, ideologikoak, edo, eta hori zilegi da, hori jende guztiak egiten du, jendartean, edo, baina uste dugu oso garrantzitsua dela jakitea bakoitza nondik egiten duen, ze posiziotan dagoen, zer interes dituen, politikoak, ekonomikoak eta bat, ez da bai da hori gardena izan alizateko eta erreala, eta ez desiritzuratua izateko ez. Eta hasierara bueltatuz, atendu da guretzako, hau batez ere da gardentasun ariketa bat, ez.
Gardentasuna bai, argi pixka bat behintzat jartzen dut jarri duzue kontu guzti honetan, eta ze interesa egon daitezkeen ere, ba, Arabatur eta estilokoen erabakien atzean. hemendik aurrera ez dakit zer espero duzuen, zerbait gertatu beharko litzatekeen edo egoera honek bere horretan jarraitzea espero duzue.
Hombre, guk erreportajean badiogu, guretzako informazio hau errelevantea da, gero ez dakigu udalean, pues adibidez, guzti hau dakiten edo ez, batez ere udalean erabakiak hartzen dituzten EAJ eta PSE, baina guretzako errelevantea da, eta orduan jakinda oraindik azken erabakia hartzeke dagoela, esaten dugu, ez erreportajaren amaieran, ez da berandu, uste dugu, nolabait auzoaren beharrei, edo behintzat eztabaida horri dagokion bezala heltzeko, orain, udaletxeak oraindik alegazio hoiei erantzun behar die, esan zuen hitzez, nolabait, udaberrian erantzungo zituela, momentuz ez ditugu erantzun, eta ondoren, hor hartutako erabakia osoko bilkura batean berretzi beharko litzateke. Uh-huh. Orduan, ez da gauzatutako prozesu bat edo erabaki bat, oraindik bueltan dago, eta uste dugu, bueno, pues elementu hauek eta beste batzuk hartu behar direla kontutan, eta kasunetan hartu beharko lituzkela gobernua kontutan, erabaki bat hartzeko orduan, ez?
Bueno, ea kontutan hartzen dituzten, eta entzuleek ere, edo herritarrek ere agian kontutan hartu beharko lituzkete horrelako gauzak ere, ulertzeko nola funtzionatzen ari diren, Gasteizko turistifikazioa erabakitzen ari diren elkarte guzti hauek. Zigor, hemen utziko nuke elkarrizketa, gonbidatuko nuke jendea ere, argia.eusen sartu edo paperezko atala hartu eta patxadaz irakurtzeko dagoen informazio guztian, ez eta gainetik kontatu diguzun orain, baina galdetu nahi nizunea zerbe gelditu zaizun kontatzeko, edo nola bukatu nahiko zenuken zerrekin amaitu nahi duzu elkarrizketa?
Pues igual, berriz ere hasierara bueltatuz, aitortza bat kutsiko txoko txikitik blogari, eta bueno, guretzako ariketa polita izan dela, ez? Egitea elkarrekin eta argitaratzea elkarrekin, kakotzen artean profesionalak ez diren, kasetaritzaren profesionalak ez diren pertsona batzuekin batera egitea ikerketa bat, auzogintzan dabilena, baina rigurosidade handiarekin ari direnak, eta horrekin lotuta, beraiek abiatu zutela ikerketa, guri egin zutela proposamena, poses hartu genuela, eta zentzorretan lehen esan dugu ez, udalak oraindikan erabakia hartu gabe duela, baina auzogintzan dabilen jende hori izan dela informazio hau argitara ekarri duena nolabait, eta beraiek izan direla hamarkada guzti hauetan diskurtso kritiko horien bermea eta erabakiak gardentasunez eta auzoan hartzea aldarrikatu dutenak. Orduan beraiek ere etorkizunari begira, ez lehen esaten zeuen etorkizunean zer, bermea nolabait auzogintzako eragile horiek eta auzokideak dira, ez, beraiek erabaki beharko dute ze auzo motan nahi duten.
Egindako, merezitako aitortza hori eginda, zuei ere eskertuko dizuegu, pozgarria delako bizigaren garai hauetan ere, tentuz eta patxadaz egindako ikerketa kazetaritza pixkatxo bat ere jasotzea. Zigor Oleaga, eskerrik asko gurera etortzeatik kontatzera, egindako lanagatik ere, eta animo.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi.
Agur. Adio.